Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Washingtoni dhe Brukseli do të jenë garantues të marrëveshjes tonë zyrtar të Beogradit. Ministria e Tregtisë dhe Bashkimi Evropian ndihmojnë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë. Erdogan bën thirrje për qetësi derisa protestat hyjnë në ditën e katërt. Vërshimet më të këqija në dekadë në Evropën qendrore, 3 të vdekur. Për këto dhe materiale tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e fillojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se pret që Bashkësia Ndërkombëtare të jap garanci për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës. Nuk dyshoj në mundësinë që Washingtoni dhe Brukseli të shtyjnë Prishtinën të zbatojë marrëveshjen. Ata kanë kapacitetet që me autoritetin e vet të garantojnë se do të respektohet ajo që është arritur, ka thënë Drecun. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për normalizim raportesh në muajin prill, ndërsa para disa ditësh të dy qeveritë kanë miratuar planin e zbatimit të marrëveshjes në fjalë. Zyrtarët lokal thanë se të paktën 112 persona kanë humbur jetën nga një zjarr që ka përfshirë një fabrikë të përpunimit të pulave në verilindje të Kinës. Media shtetërore tha se zjarri ka shpërthyer rreth orës 6 sipas kohës lokale në kompaninë e pulave Yilin Baoyan në qytetin Mishazi në provincën Yilin. Thuhet se rreth 300 njerëz ishin në uzinë kur shpërtheu zjarri dhe rreth 100 kanë arritur të shpëtojnë. Agjencia e lajmeve Xinhua citoi zjarr fiksi të kenë thënë se përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga daljet ngushta dhe struktura e komplikuar e brendshme e ndërtesës së parafabrikuar. Nga sulmet e sotme janë vrarë të paktën 18 persona në dy provinca lindore afgane. Një sulmues vetvrasës në një motociklet ka vrarë të paktën 9 nxënës dhe një zyrtar policor jashtë një shkolle të djemve në provincën Paktia. Zyrtarët thanë se sulmi kishte në shënjestër një konvoj në lëvizje të ushtrisë amerikane, por nuk dihet ende nëse ka ndonjë viktim amerikane. 10 nxënës raportohet të janë lënduar, ndërsa në provincën Lagman shtat civil, përfshir gra dhe fëmijë, janë vrarë kur automjeti me të cilin po udhtonin ranë në minat të vendosura në rrugë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka akuzuar Kinën për interferenca kibernetike. Hagel, duke folur gjatë një samiti të sigurisë në Singapur, përsëriti kërcënimin që paraqitet nga sulmet kibernetike dhe tha se disa duket janë të lidhura me qeverinë dhe ushtrinë kineze. Washingtoni dhe Pekini për vite të tëra kanë fajsuar njëri tjetrin për përfshirje në sulmet kibernetike, por Hagel gjatë fjalimit të tij tha se Washingtoni është i vendosur që të punojë në mënyrë më rigoroze me Kinën për themeluar norma ndërkombëtare të sjelljes së përgjegjshme në hapësirën kibernetike. Një studim i ri thot se Kina, India dhe Pakistani kanë rritur arsenalet e tyre bërtamore gjatë vitit të kaluar. Instituti Ndërkombëtar Parësor për Kërkime i Stockholmit tha se Kina vlerësohet se tash i ka 250 mbushje bërtamore, 10 më shumë se në vitin 2012, ndërkohë që edhe Pakistani ka rritur mbushjet e veta për rreth 10. Raporti tha se vetëm Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë zvogëluar mbushjet e tyre. Këto reduktime janë në përputhje me traktatin e Restart të arritur mes Washingtonit dhe Moskës. Nisë sot gjyqi ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundër ushtarit Bradley Manning, i cili akuzohet se u ka dhënë informacione sekrete WikiLeaksit në zbulimin më të madh të materialit të klasifikuar në historinë amerikane. Bradley Manning, në 25 vjeçar, është i ngarkuar me akuzat si ka siguruar WikiLeaksit qindra dhe mijëra dosje sekrete të qeverisë. Ai përballet me burgim të përjetshëm nëse dënohet nga gjyqi ushtarak në Fort Meade pranë Washingtonit. Manning është pajtuar të deklarohet i fajshëm për disa akuza, por e mohon akuzën më të rëndë se i ka ndihmuar armiqtë e Amerikës. Të paktën 3 persona raportohet se janë mbytur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në Republikën Çeke, Austri dhe Gjermani. Përmbytjet përshkruhen si më të këqijat në Evropën qendrore për më shumë se një dekadë. Qeveria Çeke ka deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme. 2 persona është raportuar se kanë vdekur kur shtëpia e tyre u rrëzua në një qytet në jug të Pragës. Në Austri një person u raportua të jetë mbytur nga rrëshqitjet e dheut. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në përpjekje për të ndihmuar bizneset, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë ka siguruar 4 milion euro për t'u ofruar grante bizneseve të vogla dhe të mesme. Përfaqësues të komunitetit të biznesit mbështesin këtë nismë, por thonë se shuma është e pamjaftueshme. Raportin e Diametit.
Në shtator të këtij viti do të ndahen 4 milion euro fonde në mbështetje të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit dhe atyre të shërbimeve. 3 milion euro do t'i ndanë zyra Bashkimit Evropian në Kosovë dhe 1 milion euro të tjera i ndanë Ministria Tregtisë dhe Industrisë. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se kjo skemë garantimit të fondeve bëhet për të ndihmuar sektorin privat edhe në aspektin financiar.
Ke marr parasysh faktin që çështja në financë është një nga problemet kryesore të sektorit privat, ne kemi zhvilluar skemën e garantimit të kredive që nga shtatori do të ndajnë 4 milion euro grante për bizneset që gjithashtu edhe në këtë rast do tjetë fokusi kryesor pra i bizneseve prodhuese me qëllim të ndihmës tyre që të vazhdojnë edhe më tutje me prodhim.
Për bizneset mikro do të ndajnë nga 10 deri në 25.000 euro, sqaron Istrefi, duke shtuar se kriteret që duhet plotëson janë që biznesi prodhues apo shërbyes të ketë potencial për eksport, të ketë rritje të numrit të punësuarve nga vitin e vet. Shtesë kësaj përparësi do kenë bizneset me pronare femra. 20% të pojenave të llogaritjes për marrjen e granteve do të kenë përparësi gratë pronare të bizneseve. Ndërkaq grantet për bizneset e vogla dhe të mesme janë nga 25 deri në 200.000 euro. Kriteret bazë do të jenë eksporti në 3 vitet e fundit dhe rritja e numrit të punësuarve, tha Istrefi.
Do të jenë vetëm për ndërmarrjet ekzistuese, jo për startupat, jo për bizneset të cilat dëshirojnë të nisin një biznes të ri, por për ato ekzistuese. Shtesë kësaj kemi edhe skemën voucher, e cila ka për qëllim pra ofrimin e këshillimit dhe të trajnimeve falas për bizneset prodhuese, bizneset e mëdha të cilat gjenden në Kosovë, me qëllim që ato të jenë sa më të forta dhe të vazhdojnë në prodhimin e tyre.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit mirëpresin çdo mbështetje financiare për sektorin privat, por që sipas tyre shumë andar është e pamjaftueshme. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit konsideron se fondet e Bashkimit Evropian janë shumë të vogla në krahasim me fondet që ndanë në vendet të rajonit.
Dhe kjo bën që biznesin Kosovë të kalojnë momente të vështira në konkurrencë, por edhe qeveria e Kosovës duket se nuk është duke zhvilluar aktivitete që do të thithin më shumë investime nga Komisioni Evropian për të shpërndarë tek bizneset, dhe kjo krejtë bën që biznesi vendor të jetë i pabarabartë në treg, dhe gjitha këto mbështetje që do të vinë nga Bashkimi Evropian do të fuqizojnë biznesin dhe ekonominë vendore, por nuk janë të mjaftueshme.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tashmë sa herë kanë deklaruar se janë në përkraje të sektorit privat për të përmirësuar klimën e të bërit të bizneset dhe për të mundësuar qasjet e lehtë dhe thjeshtëzim të procedurave për fillimin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata që tubojnë gazetarët në Maqedoni vazhdojnë të kërkojnë të rrëheqin nga procedura të draft ligjit për media, të cilin e vlerësojnë si kufizues në lirinë e shprehjes. Kritikat e tyre kryesisht kanë të bëjnë me një nen që thuhet se e lejon cenzurën. Për hollësi të tjera ndjekim kronikën në Isuf Kadriut.
Organizatat mediatike në vend do të informojnë të gjitha institucionet relevante ndërkombëtare se draft ligje për mediat i propozuar nga qeveria është në kundërshtim me standardet evropiane që garantojnë lirinë e shprehjes. Konsultimet dhe debatet që kanë bërë këto organizata periudhën e fundit me anëtarët e tyre dhe ekspertët e fushës do të vazhdojnë edhe javën që vjen me përfaqësuesin e Këshillit të Evropës, por edhe me ekspertë tjerë ndërkombëtar. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, Instituti Maqedonas i Mediave dhe Sindikata e punonjësve të mediave kërkojnë të rrëhiqen nga procedurat e draft ligjit, përgatitjen e ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit aktual për veprimtari radiodifuzive, ndërsa për të gjitha çështjet tjera të diskutohet në një periudhë të ardhshme më të relaksuar.
Ky ligj nuk ofron zgjidhje për problemet me cilat përballet media, po mendoj se do krijojë probleme të reja. Ne nuk mund të paraqyjmë se çfarë do të ndodhë. Ne punën tonë mbaruam. Detyrimi jonë është që të paralajmërojmë se ky ligj jo vetëm që nuk do zgjidh probleme, po do krijojë probleme të reja, dhe un garantoj se nëse ky ligj miratohet, vitin e ardhshëm Maqedonia mund të jetë në grupin e vendeve pa liri të shprehjes.
U shpreh kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani. Me draft ligjin e hartuar janë parapar rregullat të reja në punën e medjave, obligimet për gazetarët, redaktorët, redaksit, pronarët e medjave, si dhe mënyra dhënjes së lejeve për punë. Gjithashtu parashet formimi agjensisë për media në vend të këshillit për radiodifuzion. Nga 7 antar sa do të ketë ky trup tre zgjidhen me propozim të kuvendit, 3 nga bashkësitë e komunave, ndërsa vetëm një nga shoqata e gazetarëve. Vërejtje ka në veçanti për nenin 4 të propozim ligjit, me të cilën sipas shoqatave mediatike kufizohet liria e shprehjes, përkundër faktit se cenzura është ndaluar me kushtetutën aktuale.
Сметаме дека е сосема непотребно во делот да стојат да стои членот 4.
Влерзој се нука невој че на драфт лиѓа те чендрој нени 4 и цилја што проблематик нга аспекти и стандартеве пас и катавој ме цензуран и цилја што регулуар ме куштетут. Gjithashtu vlerësojmë se shteti duhet të dalë me një analizë më serioze, më përmbajtësore për ndikimin që do të ketë ky propozim ndaj më shumë segmenteve në shoqëri, tha Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Mediave. Edhe nga sindikata e gazetarëve thonë se propozimi duhet të tërhiqet nga procedura.
Zakonot na vistina ke vovede problemi tamu kade što do sega gi nemaše.
Ky ligje vërtet do të shkaktoj probleme dhe atë pikërisht në ato sfera ku deri më tani nuk ishin të pranishme, ndërsa nuk adreson çështjet kyçe apo problemet kryesore që edhe kanë përkitësuar lirinë e shprehjes në vend. Ne jemi të hapur për debat dhe shpresojmë se vërejtjet tona do të merren në konsiderat, pra ligje duhet të tërhiqet, thotë Tamara Çausidis nga sindikata e gazetarëve. Nga Ministria për Shoqëri Informatike thonë se propozimi është në përputhje me standardet evropiane dhe se është hartuar në bashkëpunim me ekspertët e njohur ndërkombëtar, duke marrë për bazë praktikat e shteteve të avancuara në sferën mediatike. Në raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia në vazhdimsi ka shënuar rënje sa i përket lirisë së shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropaelir.org. Turqia po përballet me ditën e katërt të protestave antiqeveritare. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar nga qytetarët shtrihen qytet të qetë dhe të mos provokohen nga, siç ka thënë ai, elementët ekstremiste. Ndjekim Holcin në vijim. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për qetësi pas një fundjave të përleshjeve mes policisë dhe protestuesve antiqeveritar. Ai kërkoi popullit që të mos provokohet nga demonstrata që sipas tij janë organizuar nga elemente ekstremiste. Jeni të qetë, relaksohuni dhe tyra do të tej kalohet, ka thënë Erdogan në një konferencë për gazetar në aeroportin e Stambollit para se të largohej për një vizitë zyrtare të planifikuar në Maroko. Në orët e hershme të mëngjesit të së hënës, protestuesit turqi janë përleshur me policinë në Stamboll, derisa disa ja kanë vënë zjarrin zyrave të Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Është kjo dita e katërt e protestave që nisën si kundërshtim ndaj një projekti ndërtimor në sheshin e njohur Taksim të Stambollit, por që u kthye në protesta kundër politikave të qeverisë. Policia turke të dielën ka përdorur gaz lëcielës dhe topa ujë për të shpërndar protestuesit. Agjencitë e lajmeve thonë se sheshi Taksim sot ishte relativisht i qetë, por mbetja e posterve të protestuesve dhe barierave të policisë sipas agjencive jep indikacione se do të ketë sërish protesta. 10 mijëra persona morën pjesë në Ankara, Stamboll dhe qytete tjera. Autoritetet shëndetësore thonë se rreth 1000 persona janë lënduar në Stamboll dhe 700 në Ankara. Qeveria ka dhënë një shifër shumë më të ulët. Ministria e Brendshme tha se më shumë se 1700 persona janë arrestuar edhe pse shumë nga ata janë liruar. Aleatët e Turqisë në NATO, në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë që të tregohet e përmbajtur. Trazirat në Stamboll kanë nisur çysh të premten për të shpërndar pastaj në Ankara dhe Izmir. Korrespondentët thonë se çështja lokale ka rrëshqitur në zemre më të gjerë mbi islamizmin e perceptuar. Erdogan ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002 dhe shumë në Turqi janë ankuar se qeveria e tij është duke u bërë gjithnjë më autoritare. Partia e tij ka rënjët në islamin politik, por Erdogan thotë se është i angazhuar për një shtet sekular. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Washingtoni dhe Brukseli do janë garantues të marrëveshjes, thonë zyrtarë të Beogradit. Ministria e Tregtisë dhe Bashkimi Evropian ndihmojnë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë. Erdogan bën thirrje për qetësi derisa protestat hyjnë në ditën e katërt. Vërshimet më të këqija në dekadë në Evropën Qendrore, 3 të vdekur. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.